Ki player azatlık radyosu. Assalamu alaikum kadirli dinleyiciler. Şuğun 2024 yılın 3. oktyabrı. Etdiyanın penşembe günü. Şuğunki programamızda. Qadlı suların utuşlu latreyesi. Çağılarda hüvet, maskalalarda aladı dürüttü. Mari'nin çıkanak yolları sürücüleri zorlandırıyor. Ve belki mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev bunun tazelikleri bilen tanıştırıyorum. 3-nji oktýabrda Irden Ukrainanyň howa hüjümünden gorunys gullukları Russiýanyň atan 15 töwregi dronuny Kiýewiň üstünde urdy. Bu barada paýtagtyň harby administrasiýasynyň başlygy Serhiy Papko Telegramda ýazgy galdyrdy. Papko 5 tagada golaý dowam eden hüjümiň netijesinde urulan bir dronuň galyndylarynyň Kiýewiň Desnyanskiy etrafyna gaçandygyny, ýöne uly ziýan we zeper ýetirmändigini hem sözüne gosdy. Bu ağırlıkta Rusya'nın Korunluk Ministerliği ütün aksımın devamında yurdun Belgrad, Voronej, Kursk ve Bryansk sevitlerinin üstünde Ukrayna'nın atan 113 dronunu urup düşüründüğüne aitti. İsrail'in Beyrut'un merkezine uran zarvasında azından 6 adam helak boldu. Bu 2006 yıldan beri Livan'ın paytaxtının merkezi sevitlerine edilen birinci hücum boldu. Bu ağırlıkta İran, eger de İsrail Tehran'ın 1. oktyabrdaki raketa hücumine cevap berse, onda has giyingerimli zarvaları urjakdygyny duydurdy. İsrail Beyrut'u tahkik zarva urandygyny aýtdy. Howpsuzlyk çeşmesi onuň bilen Batsura etrafındaki bir ýaşaýyş jaýynyň nysany alynandygyny bildirdi. Türkmenistan'ın BMG'nin Ženevadaki idarasının yanındaki Hemişilik Vekilhanası Adam Hukları ve Ötüş Hukuku temasında çare geçirdi. Resmi mağlumatta 2. oktyabrdaki bu çare'nin BMG'nin Adam Hukları boyunca genesinin 57. meclisine uğurdaş geçirilendigi. Seylet onun Merkez Aziz yurtlarının Hemişilik Vekilhanaları bilen bilelikte kurnolondigi aydylýar. Türkmenistan'ın BMG'nin Ženevadaki idarasının yanındaki hemişilik vekili Vepa Hacıyev çıkışında adım hukuklarının esası serti hükmünde ötüş hukukunun mühümdüğünü belläpdir. Yöne mağlumatta Türkmen vekilinin munun bilen anyk nämäni gözüňde tutundygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Türkmenistan adam hukuklary, metbuat azatlygy, din erkinlik ýaly möhüm azatlyklar baradaky halkara hasabatlarynda ýyldan ýyla iň yaramaz ornurda yerleştirilip gelinýär. Türkmen wekilleriniň Ženevada geçen çärede bular barada mesele gozgap gozgamandygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Gazalstanda yadır elektrik yetkasının kuruluşuna karşı çıkayan 5 aktivist ağzından 2 ay möhlet bilen Deslapkı Tüsohana yerleştirildi. Bu varada 2. oktyabrda oların aklı uçuları mealim ettiler. Aktivistler köpçülüklerin bir düzünçülükleri planlaştırmakta ayıplanıp 29. sentyabrda taklanıptılar. Bu yadır yetkası varada tutuş yurt boyunca geçirilmeli referendumdan bir hepte öň bolup geçti. Gazak hükümeti bu detay bilen iltisikli, köpçülüklüğün nähilelikleri garamazdan onun kuruluşuğunu ilerlediyar. Tanqidçiler 6. oktyabrda geçmeli referendumun öň ýanynda tanqidi seslerin sim edilýändigini aýdýarlar. Gazakstanda siýasy meýdanyň bir kontrol astynda saklanýandygy sebäpli köp ekspertler referendumun oňaýly netije bilen tamamlanjakdygyny çaklaýarlar. Gazakstanda ýadro ýetgalary baradaky mesele jedelli bolmagynda galýar. Sowetleriň 1949-1991 ýyllar aralygynda geçiren ýadro tynaglary ýurdun daşky gursowuna juda yaramaz täsir ýetirdi. Birleşen Ştatlar Russiýanyň, Iranyň we Hitaýyň emeli aň arkaly ýalan maglumatlary ýaýradyp, 5-nji noýabrda geçmeli prezidentlik saýlawlaryna gatnaşmak finansiýalaryny dowam etdirmegine garaşýar diýip İçerki Howpsuzlyk Departamentiniň 2-nji oktýabrda ýaýradan hasabatynda aýdylýar. Departament bu üç döwleti Amerikanyň möhüm infrastrukturasyna daşardan iň uly wehmi awandyrýan ýurtlar hökmünde häsiýetlendirýändigini we munyň ýene seýle saklanmagyna garaşýandygyny bellidi. Geçen hepde Adalet Departamenti vice-prezident, seýle de Demokratik Partiýadan prezidentligi dalaşgar Kamala Harris barada ýalan maglumatlary ýaýradan San Francisco'daki bir kalp telekanalın arkasında Rusya'nın durunduğu varıdaki maglumatları äsgär etdi.